Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իշխանական կոալիցիան հակված չէ հետևել Հայազգային կոնգրեսի հնչեցրած առաջարկներին առանց միասնական պլատֆորմների ստեղծման, ընտրություններն անցնելու են ազատ ու արդար, պնդում են հանրապետականները։ Նոր միջադեպ եղնիկներ զորամասում ծեցի արդյունքում շարքայինը մասամբ զրկվել է տեսողությունից, քրեական գործ առայժմ հարուցված չէ։ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը հասել է պատմական մինիմումին նախագահական ընտրություններից 3 ամիս առաջ, ռուսաստանցի սոցիոլոգներն արձանագրում են 1 ամսում վարչապետի վարկանիշը նվազել է շուրջ 10%-ով։ Առաջիկա 20 րոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը կոչի անում Ֆրանսիայի նախագահին արգելափակել հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար պատիժ սահմանող օրինագիծը, որը Ֆրանսիայի ազգային ժողովում քննարկվել է հաջորդ հինգշաբթի օրը։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ այդ մասին Էրդողանը հատուկ նամակ է ուղարկել Նիկոլաս Սարկոզին, ընդգծելով, որ օրինագծի ընդունումը լուրջ հետևանքներ կունենա երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Օրինագծի ընդունումը կասեցնելու համար պաշտոնական Անկարան նաև պատրաստվում է երկու շաբթի Փարիզ գործուղել պատգամավորական հատուկ պատվիրակություն։ Աջուտի միջազգային հիմնադրամի նախագահ Քրիստին Լագարդը բավական մռայլ կանխատեսումներ է արել համաշխարհային տնտեսության հեռանկարների վերաբերյալ և ընդգծել, որ ներկայումս որևէ երկիր ապահովագրված չէ ճգնաժամին նոր փուլի առջև կանգնելու վտանգից։ Նոր անցանկալի զարգացումներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է համակարգված և վճռական քայլեր ձեռնարկել, հայտարարել է ֆինանսական կառույցի ղեկավարը։ Ռուսաստանում սոցիոլոգիական վերջին հարցումների համաձայն վարչապետ նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը հասել է ռեկորդային ցածր ցուցանիշի։ Հասարակական գործիքի ուսումնասիրման համար Ռուսաստանյան կենտրոնի վերջին զեկույցի համաձայն, եթե նախագահական ընտրությունները անցկացվեին առաջիկա կիրակի օրը, Վլադիմիր Պուտինը կստանար ձայների 42% և չէր հաջողի 1 փուլով նախագահ դառնալ։ Ռուսաստանը Սիրիայի վերաբերյալ նոր բանաձև է ներկայացրել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, որի նպատակն է դադարեցնել ավելի քան կես տարի երկրում շարունակվող արյունահեղությունը։ Փաստաթուղթը դատապարտում է հազարավոր մարդկանց մահվան պատճառ դարձած բռնությունները, սակայն որևէ բան չի նշում հնարավոր պատժամիջոցների վերաբերյալ։ Հաղորդում է, որ արևմտյան երկրների դիվանագետները նախագիծը բավականաչափ կոշտ չեն համարում, այդուհանդերձ պատրաստ են փոխզիջման գնալ Սիրիայի վերաբերյալ պարտադիր ուժ ունեցող առաջին բանաձևն ընդունելու համար։ Միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազ Լուիզ Մորենո Օկամպոն հայտարարել է, թե լուրջ կասկածներ ունի, որ Լիբիայի նախկին ղեկավար Մուամար Քադաֆի սպանությունը կարող է պատերազմական հանցագործություն որակվել։ Դատախազը երեկ այս մասին հաղորդում է ներկայացրել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին և նշել, որ այժմ միջազգային դատարանը մանրամասներ է սպասում Լիբիայի նոր կառավարությունից Քադաֆիի մահվան շուրջ իրականացող հետաքննության վերաբերյալ։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թվարկումը։ Հայաստանյան քաղաքական դաշտի թիվ 1 նորությունը Հայազգային կոնգրեսի 3 հնչեցրած առաջարկն է, հիշեցնեմ, ընդդիմադիր դաշինքն առաջարկում է քաղաքական բոլոր ուժերին համատեղ պլատֆորմ ձևավորել առաջիկա համապետական ընտրությունների արդարությունն ապահովելու նպատակով։ Հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնության առանցքը ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններն են։ Իշխանական կոալիցիայի արձագանքն այս առաջարկին փորձել է պարզել իմ գործընկեր Աստղիկ Բելևյանը։
Ազատ արդարընտրությունները անցկացնելու անհրաժեշտության մասին խոսում են նաև իշխանական կոալիցիայի անդամ կուսակցությունները։ Հայազգային կոնգրեսը պատրաստակամություն է հայտնել ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ առաջարկող միասնական պլատֆորմ մշակելու շուրջ համագործակցել նմանատիպ ընտրություններ անցկացնելու հարցում շահագրգիր քաղաքական ուժերի հետ։ ՀԱԿ-ը կարծում է, որ եթե պլատֆորմը մշակվի, այն օրենսդրական փոփոխությունների տեսքով հնարավոր կլինի բարձրացնել նաև ազգային ժողովում։ Իշխանական ուժերը պատրաստ են համագործակցության։ Պարզվեց ոչ։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում բացառեց ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների քննարկումը խորհրդարանի գարնանային նստաշրջանում։
Ես ասում եմ, որ ընտրական օրենսգրքը հիմնականում արդեն բարեփոխված է, ընտրական օրենսգրքը աշխատանքներ շուրջ կատարվել են, տեսականորեն թերևս կարող է շատ բան լինել եւ ես գործնականում բացառում եմ։
Հանրապետականը հավելեց, ազգային ժողովի փոխնախագահը ինքնանպատակ քայլեր չի անում, այն ամենը, ինչ հարկավոր է երկրում լավ ընտրություններ անցկացնելու համար, համոզված է Շարմազանովը, իշխանությունը ունի։
Երկու կարևոր բան է պետք առասարակ հակացած երկրում նորմալ ընտրություն իրականացնելու համար։ Առաջին դա օրենսդրական բարեփոխումներն են, և երկրորդ քաղաքական կամք։ Իսկ օրենսդրական բարեփոխումները մենք արել ենք, անձնական օրենսգիրք է ընդունվել, ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ, և երկրորդը, դա քաղաքական կամք է պետ, որը մենք ունենք, և այսօր շատ ավելի կարծում եմ լավ կլինի, եթե այն մարդիկ, ովքեր այսօր առաջարկներ են անում, այն ժամանակ մասնակցեն ընտրական օրենսգիրքի աշխատանքներին, փոփոխության աշխատանքներին, և գուցե այն ժամանակ իրենց առաջարկների մի մասը ընդգրկվեր։
Բարգավաճ Հայաստանից Վարդան Ոստանջյանը ասում է, այո, իրենք կողմ են ազատ արդարընտրությունների անցկացմանը, բայց իրենց ուժի մասնակցություն այդ գործընթացին ռեալ չի համարում։
Ես ավանչում եմ, բայց այո, ռեալ չեմ համարում։
Չեք միանա այդ պլատֆորմում։
Ինչի համար միանանք, ինչ է նշանակում պլատֆորմ ձևավորել։ Ձևավորել ենք այդ պլատֆորմը, ով պետք է ընդունի այդ պլատֆորմը, որ ժամանակի համար։
Առաջիկա ընտրությունների
դե հասկանում ենք, որ սա իրատեսական խոսակցություն չի։ Ուրիշ բան, որ շատ ժամանակ ունենայինք ու զբաղված չլինեինք, որպեսզի չնեղացնեինք մարդկանց, ասենք թե իբր ձևացնենք, միանում ենք, բայց ես միանալու ոչ մի այդպես անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։
Արդեն 4-րդ անգամ զինված ուժերի եղնիկներ զորամասում միջադեպ է արձանագրվում, որի հետևանքով տուժողը կրկին ժամկետային զինծառայող է։ Հիշեցնեմ, վերջին 1-1.5 տարում եղնիկներ զորամասը պարբերաբար հայտնվում է քնչական մարմինների և լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ Նախ 2010-ի հունիսին համացանցում տեսագրություն հայտնվեց, որում զորամասի սպաներից մեկը հարվածում ու նվաստացնում էր զինվորներին։ Այս տարվա օգոստոսին նույն եղնիկներ զորամասում զոհվեց շարքային Ավասի Աբրահամյանն։ Այս միջադեպից մեկ ամիս անցել եղնիկներում ծառայող եւս մի զին ծառայող Ժորա Մկրտչյանը հայտնվեց Կանազի հոսպիտալում սուր ֆսիխոզ ախտորոշմամբ։ Եղնիկներում տեղի ունեցած հերթական միջադեպի մանրամասները ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի եղնիկներ կոչվող զորամասում դեկտեմբերի 14-ին տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով 18-ամյա շարքային զինծառայող Նարեկ Ավետիսյանի աչ աչքը կուրացել է։ Նա այժմ գտնվում է Երևանի Մալայանի անվան ակնաբուժական կլինիկայում։ Կլինիկայի անոթային պաթոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ Գեորգի Գրիգորյանը մեծ զրույցում հաստատեց, որ զինծառայողը իրենց մոտ 3 տեղափոխվել է հարվածի հետևանքով ստացած ծանր վնասվածքով, և տեսողությունը վերականգնելու մասին խոսք լինել չէր կարող, ի սկզբանե։ Ծառայողի աչքը վիրահատել են զուտ արտաքին տեսքը վերականգնելու համար։
Շատ ծանր մեծ վնասվածք, բնական է տեսողության վերականգնման մասին խոսք լինել չի կարող, անգամ աչքը վերականգնման, որտեղ ամբողջ աչքի պարունակությունը թափված էր, այն ինչ որ կապված էր տեսողության հետ, դա բոլորը թափվել էր դուրս։
7 ամսվա զինծառայող Նարեկ Ավետիսյանի հայրը Անդրանիկ Ավետիսյանը մեծ զրույցում պատմեց, որ որդու աչքին խփել են երկաթե շղթայով զորամասի ճաշարանում։
Գիրկերում ա եղել, իջացրել են ներքև ու տարել են ճաշարան նայրատ, ճաշարանի նաչարնիկը ասել ա եսի մինչ հարա չի ենթարկվե, ժնջիլով խփել ա, աշկը լրիվ տրաքացրել ա, աշկ ոմի աշկը չկա, վսյո, ինվալիդ ա սարքե, ինչ որ Արմեն Թովմասյան անունը, սկի չեր պատկերացրել երեխին, որ իրան խփում են, հետևի կոմից են խփել, այսենց եկեք կպելա մինչև այստեղ, հատիկներով ժնջիլ ա եղել, այսենց երևում ա տեղը։
Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացանք, որ կատարվածի առիթով դեռ քրեական գործ չի հարուցվել։ Զինվորի հայրը պատմեց, որ ոչ զորամասից էր իրենցով հետաքրքրվել, ոչ էլ նույնիսկ ռազմական ոստիկանությունից է որևէ մեկը եկել հիվանդանոց։
Երրորդ սուտկեն ա մենք հիվանդանոցում ենք, միակ ոչ ռազմական ոստիկանությունից է մեկը, ոչ էլ դες։ Եթե իմ տղեն չաստից մի կես ժամ բացակա էր, քանի հոգի ռազմական ոստիկան հետևից գնացած կլնեին։ Բայց դες երրորդ տողնա ոչ մեկը չի եկել։ Ես ընդդեմ տերեկություն ունեմ, որ ինքը չաստուն ֆրֆրում է իր աշխատանքին։
Մեծ ֆիկունք ունի։
Ուրեմն դες ինչ փուխ ունի, որ քարացել է այդքան բան անի ու իր ամառը ֆրֆրա։
Շարունակենք անդրադառնալ բանակում տիրողկացության նաժմել վերջին շրջանի այս տիպի թերևս ամենաաղմուկահարույց դեպքի Սպարտակ Նազարյանի մահվան և դրա հանգամանքների քննության մասին։ Դատական պրոցեսում արձանագրված վերջին զարգացումները կարծես գալիս են վկայելու, որ Արտակ Նազարյանի մահվան պաշտոնական վարկածը փլուզվելու լուրջ հեռանկարներ ունի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
1.5 տարի առաջ բանակում մահացած լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի գործով տուժող կողմը հայտարարում է, որ պաշտպանության նախարարը շահագրգռված չէ բացահայտել 30-ամյա լեյտենանտի մահվան իրական պատճառները։ Տուժող կողմի ներկայացուցիչներն ու այս գործով մեղադրյալներից Հակոբ Մանուկյանի փաստաբանն ասուլիսի ժամանակ հայտարարություն տարածեցին, որում անդրադառնում են այս գործով տեղի ունեցած նախաքննական ու դատավարական խախտումներին։ Խախտումներից մեկն այս գործով առանցքային վկայի զորացրմանն է առնչվում։ հայտարարության ժամկետը լրացել է այս տարվա դեկտեմբերի 4-ին։ Տուժող կողմը պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպմանը բարձրացրել է այս հարցը և ստացել աջակցող պատասխան, բայց մինչ օրս Արման Մնացականյանը գտնվում է ռազմական ոստիկանությունում։
Երկու ոստիկանի ուղեկցությամբ, սակայն բարձրացրեց, որ պաշտպանության նախարարը չի կարող նույնիսկ այդ չնչին հարցը լուծել։
Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները վկայակոչում են զինվորական ծառայության մասին օրենքը։ Ըստ դրա զինծառայողի ծառայության ժամկետը կարող է երկարաձգվել 1 ամսով նախարարի որոշմամբ, 2 ամսով կառավարության որոշմամբ։ Նրանց հետ հանդիպմանը նման որոշման մասին Սերյան Օհանյանը չի խոսել։ Տուժող կողմի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մարտիրոսյանը պնդում է, որ վկային չսորացրելու պատասխանատվություն նկած է նախարարի վրա։
Գործի հաստերը ցույց են տալիս, որ եթե մենք փորձենք Արտակ Նազարյանի սպանության գործով բոլոր մեղավորներին քրեական պատասխանատվության ենթարկել, երևի զորամասում սպա չի մնան։ Ամբողջ զորամասը այլանդակ մի կառույց, որտեղ տիրում է ոչ թե զինվորական կառավարությունը փոխհարաբերությունները, այլ գողական խուլիգանական ինչ-որ հարաբերությունները։
Մեղադրյալներից կապիտան Հակոբ Մանուկյանի փաստաբան Հրանտ Գևորքյանը ևս գտնում է, որ գործով կարևոր վկան, քանի դեռ գտնվում է ռազմական ոստիկանության հսկողության տակ, իրականությունը չի ասի։
Վկային անօրինական կարգով զինվորական ոստիկանություն պահելով ոչ միայն խոչընդոտում է քրեական գործի դարերությունն ու պատվոգովանությունն ապահովելով, այլև խոչընդոտում է իմ պաշտպանյալին և մյուս անբաստանյաններին առաջադրված մեղադրանքի բուն իրությունը բացահայտելու և պարզելու նրանց մեղավորությունը տվյալ քրեական գործում և մերսագրված արարքի մեջ։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Գուցե դեռ շանս կա, որ Բարգավաճ Հայաստանը գլխավորի այնպիսի մեկը, որը կկարողանա այդ կուսակցությունը դուրս բերել հանրապետականի ոտքերի տակից։ Շատերը հավանաբար նկատի կունենան Ռոբերտ Քոչեյանին։ Ինչու ոչ, նախ այդպես Քոչեյանը դուրս կգա ստվերից և կհայտնվի հասարակության աչքի առաջ, և այդ ժամ թողանի ինչ կարող է ընդ որում, ոչ թե ինտրիգներով ու խարդավանքներով, որոնք քայքայիչ ազդեցություն են ունենում ընդհանուր քաղաքական պրոցեսների համար։ Հոդվածագրի համոզմամբ Գագիկ Ծառուկյանին մնում է իր սխալն ուղղելու երևի թե այդ մի տարբերակը, այլապես նա կդառնա իշխանության վերարտադրության հերթական ակտի գլխավոր պատասխանատուն, ինչպես Արթուր Բաղդասարյանը 2008 թվականին ընդգծում է ժամանակը։ Սերժ Սարգսյանը մենակ է, լիովին մենակ իր կոալիցիայով, ընդդիմությունով ու պետական ապարատով, իր հերթին փաստում է լրագիր էլեկտրոնայինի վերլուծաբանն ու մանրամասնում։ Այս իրավիճակն առաջացել է օբյեկտիվորեն, այն համակարգը, որ երկու տասնամյակ կերտել է հայկական քաղաքական դասը, այդ թվում Սերժ Սարգսյանը, արտաքին ու ներքին նոր զարգացումների արդյունքում փլուզվել է, իսկ նորը չկա։ Եվ այս մենության պարագայում ըստ վերլուծաբանի Սերժ Սարգսյանը միայն մեկ ճանապարհ ունի՝ կամ անփառոնակ հեռանալ, կամ դիմել հասարակության օգնությանն ու աջակցությանը։ Ինչպիսի նախագահ պետք է ունենա մեր տիպի երկիրը, որտեղ բազմահազար հարցեր կան չլուծված, հարցնում է հրապարակի խմբագիրն ու արձանագրում։ Վստահ եմ, այս հարցի պատասխանների մեջ գերակշռողը կլինի հետևյալը. մեզ ամուր ձեռք է պետք կամ այն նախագահ, որը կկարողանա տիրապետել իրավիճակը և երկրում կարգ ու կանոն ստեղծել։ Եթե մեզանում դեմոկրատիան փոքրինչ զարգացած լիներ և ժողովրդավարական ինստիտուտները փոքրի շատ է կայացած, ժողովրդավարու մեղմ, գրագետ ու հանդուրժող նախագահի պահանջ կլիներ։ Բայց մենք ապրում ենք 2001 թվականի Հայաստանում և հասարակությունն ուժեղ, ինչ որտեղ դաժան ու աներեր նախագահի կարիք է զգում, փաստում է հրապարակի խմբագիրը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, այստեղ շարունակում են քննարկել վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի 5 շաբթի օրը հերարցակված մոտ 5 ժամ տևած հարցազրույցի ժամանակ հնչեցված հայտարարությունները։ Պուտինը հիշեցնում, խստորեն քննադատեց իր ընդդիմախոսներին, որոշ դեպքերում ծաղրեց նրանց մեջբերումները արեց խորհրդային կինոյից և համաշխարհային գրականությունից, օրինակ Ռեդյարդ Կիպլինգից։ Այս ամենը, սակայն, ըստ ռուս սոցիոլոգների առանձնապես չի նպաստում Պուտինի վարկանիշի աճին, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանցի փորձագետներից շատերն այսօր նկատում են, որ Պուտինի երեկվա փորձագետների խոսքերով կոշտ և երբեմն նաև անհեթեթ մեկնաբանությունները Պուտինին ավելորդ ձայներ չեն բերել։ Այլ ընդհակառակը ակտիվ երիտասարդ և մտավորական ռուսաստանցիները հաստատ գործող վարչապետին ձայն չեն տա մարտի 4-ին կայանալի կտրությունների։ Ինդեմ հիմնադրամի ղեկավար Ռուսաստանի առաջին նախագահ Բորիս Ելցինի նախկին խորհրդական Գյորգի Սատարովը օրինակ ասում է, որ երեկին ամեն ինչ արել է, որ իրենց մտավորական համարող բոլոր ռուսաստանցիները հայաստանցիները դեկտեմբերի 24-ին դուրս գան Սախարովի հրապարակ։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 24-ին Ռուսաստանի անդիմությունը նոր բողոքի ակցիա է կազմակերպում Մոսկվայի կենտրոնում Սախարովի հրապարակում, եւ փորձագետների կարծիքով իր պատասխաններով Պուտինը երեք իսկապես զայրացրել է ռուսաստանցիներին։
Это некое непонимание того, что Россия после 4 декабря изменилась очень сильно. Я имею в виду прежде всего общество.
Պուտինը պարզապես չի հասկանում, որ Ռուսաստանը դեկտեմբերի 4-ից հետո ամբողջովին փոխվել է։ Իշխանությունները չեն հասկանում, որ այլևս հնարավոր չէ մարդ կանց խաբել նախկինի պես։ Սատարովը նույնիսկ կարծում է, որ Պուտինն ու Մեդվեդևը գուցեև հասկանում են, որ նրանց վարկանիշը կտրուկ նվազել է։
Проблеме выхода во второй тур. Это очень тревожно.
Նույնիսկ վտանգ կա, որ իսկական ընտրությունների դեպքում Պուտինը կարող է դուրս չգալ երկրորդ փուլ, ասում է փորձագետը։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համար ռուսաստանյան կենտրոնի տվյալներով, եթե նախագահական ընտրություններն այսօր լինեին, ապա Պուտինը կհավաքեր ձայների միայն 42%-ը, սակայն պետք է հավելել նաև, որ իրական այլ ընտրանք Պուտինն այսօր չունի։ Նույնիսկ լիբերալ օլիգարխ Միխայել Պրոխորովն այսօր դժվար թե կարողանա այլ ընտրանք լինել Պուտինի համար, բայց այս ընդդիմությունը իրական համակարգից դուրս ընդդիմությունն ասում է, որ Պրոխորովը որպես նախագահի տեխնացիու Կրեմլի հերթական նախագիծն է։ Այստեղ տարբեր կարծիքներ կան։ Սակայն ինչ վերաբերում է համակարգից դուրս ընդդիմությանը, որ դուրս է գալիս բողոքի ակցիաների, նրանք համախմբված չեն եւ նույնիսկ չեն կարողացել առաջադրել իրենց միասնական տեխնացիուին նախագահական ընտրություններին։
Ֆուտբոլային սեզոնը Հայաստանում մոտեցավ ավարտին, 2011-ը հայաստանյան ֆուտբոլի նախևառաջ ազգային ընտրանու համար առանձնահատուկ եւ վառ տարի էր՝ լիփայլուն հաղթանակներով եւ լուրջ հիասթափություններով։ 3 հայաստանի ազգային հավաքականի անդամները նախագահ Սարգսյանի մասնակցությամբ ամփոփեցին անցնող մարզաշրջանը, Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Երեկոյան տեղի ունեցավ Հայաստանի ազգային հավաքականի մեծարման երեկոն, որի ընթացքում շնորվեցին նաև տարվա լավագույն ֆուտբոլիստ անվանակարգի 3 մրցանակները։ Լավագույնը ճանաչվեց կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը։ Մրցանակաբաշխությունից ռոպեներ առաջ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հենրիխ Մխիթարյանը ասաց, որ իր համար անվանակարգի այս տարվա հաղթողը ամբողջ հավաքականն է։
Սա բոլոր ազգինն է այս առիթը, եւ եթե չլինեին երկրպագունները, կարծում եմ, որ մենք այդպես լավ չենք խաղա, եւ եթե չլինեին նաեւ այն երկրպագունների աջակցությունը, ովքեր չեն կարողացել լինել մարզադաշտում, նաեւ կասեմ, որ նրանք էլ մեծ ներուժ են ունեցել, եւ այն մարդիկ նաեւ, ովքեր գտնվել են օտար երկրներում, ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել։
Հավաքականի հարցակվող Յուրա Մովսիսյանը գրավեց երկրորդ տեղը, իսկ երրորդ մրցանակը ստացավ դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկին։ Հայաստանի հավաքականի փորձառու դարպասապահը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում շնորհակալություն հայտնեց իր բոլոր երկրպագուններին, ովքեր Իռլանդիայի հետ խաղից հետո սոցիալական ցանցերում հազարավոր խնդրանքներ էին ուղղել իրեն չհեռանալ Հայաստանի հավաքականից։
Ճիշտ ասած, Իռլանդիայի խաղից հետո շատ դժվար էր ինձ ու այդ մեր ֆուտբոլասերները, որ գրում են ինտերնետում, ահագին մեծ ոնցորդ հոգեպես, ոնցոր մի քիչ բուժեցին իմ հոգին։ Ես հավատում եմ, որ իմ առաջսունը, եթե հերիքի, որ ես ակումբ ունենամ, հետագայում ամեն ինչ կանեմ, որ լավ խաղամ Հայաստանի հավաքականից։
Տարվա լավագույն մարզիչ ճանաչվեց Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը։ Մեծարման երեկոյին մասնակցում էին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը եւ ուրիշներ։ Հյուրերը հոտնկած ծափարություններով դիմավորեցին դահլիճ մտնող ֆուտբոլիստներին։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարելի է լսել ժամը 19:00-ին առայժմ։